Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Biden ផ្ដោតលើគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងសន្ទរកថានៅថ្ងៃពហុស្បតិ៍តុលាការ Basic កាត់ទោសអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់ឲ្យជាប់គុក20ឆ្នាំពីបទរៀបចំផ្ទុះក្របបែកប្រធានអង្គការអូតង់បានសារភាពពីបញ្ហាប្រឈមនិងទំនាក់ទំនងដ៏លំបាកជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកការដណ្ដើមអំណាចដោយក្រុមយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរគំរាមកំហែងដល់បរិស្ថាននិងសហគមន៍នេសាទចិនក្រុងនាំជំនួយវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 មកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញចំនួន600,000ដូសដំបូងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការតវ៉ារបស់កសិករឥណ្ឌាបង្ហាញពីភាពអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងផ្ដោតលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកនៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏សំខាន់លើកទី1របស់លោកនៅឯក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខណៈដែលសន្ទរកថារបស់លោកមិនអាចបញ្ជាក់ចំណុចសំខាន់ៗពីវិធីដោះស្រាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់គូសត្រូវបរទេសរួមមានប្រទេសចិនកូរ៉េខាងជើងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់លោកប្រធានាធិបតី Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងដាក់ចេញនូវទស្សនៈរបស់លោកដើម្បីបង្កើនការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីប្រឈមបញ្ហាលំបាករួមសកលលោកលោកស្រីចេនសាគីអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងថ្លែងយ៉ាងទូលំទូលាយក៏ប៉ុន្តែមិនផ្ដល់ភាពជាក់លាក់លើគោលនយោបាយការបរទេសទេលោកសៃសាគីបាននិយាយទៀតថាលោកប្រធានាធិបតី Biden ជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តលើបញ្ហាប្រទេសចិនលោកសៃសាគីបានថ្លែងថាយើងចាំបាច់ធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់យើងដើម្បីសម្រេចថាតើយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយចិនយ៉ាងដូចម្ដេចដែលទំនាក់ទំនងនេះចេញពីទូនីតិនៃកម្លាំងមានសមាសភាពសំខាន់ៗនៃទំនាក់ទំនងនេះមានសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការឆ្លើយតបសំណួរពី VOA រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជាទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលយើងមាននៅលើពិភពលោកទៅមុខទៀតតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសបេសិកបានកាត់ទោសអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ចំពោះការរៀបចំផែនការវាយប្រហារគ្រាប់បែកដែលមិនបានសម្រេចជោគជ័យមួយប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ2018កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញតុលាការបានកាត់ទោសលោកអាសាដូឡាអាសាឌីឲ្យជាប់គុក20ឆ្នាំក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបេសិកបាននិយាយថាលោកអាសាឌីដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែននិងបកពួកផ្សេងទៀតមានគម្រោងដាក់គ្រាប់បែកនៅឯការប្រជុំមហាជនមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាតស៊ូជាតិអ៊ីរ៉ង់ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងតុលាការបានកាត់ទោសមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញឲ្យជាប់គុកពី15ឆ្នាំទៅ18ឆ្នាំលោកអាសាឌីត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបដិសេធពំរំផ្ដោសក្តីកម្មនៅឯការកាត់ទោសលោកកាលពីឆ្នាំទៅដោយអះអាងថាលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតការកាត់ទោសនេះជាលើកទី1ដែលប្រទេសមួយនៅសហភាពអឺរ៉ុបបានវិនិច្ឆ័យទោសរឿងក្តីភេរវកម្មដែលតាក់ទិនមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ចាប់តាំងពីបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ1979មកអ គ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានសារភាពកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាសម្ព័ន្ធមិត្តមានទំនាក់ទំនងដ៏លំបាកជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Trump ហើយថាលោកមានការសន្ទនាដ៏លំបាកជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកសែតរួមគ្នាជាមួយលោក Alexander De Croo នាយករដ្ឋមន្ត្រី Basic នៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការអូតង់ក្នុងទីក្រុង Brussels លោក Stoltenberg ត្រូវបានគេសួរអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump និងថាតើលោកគិតថាសម្ព័ន្ធមិត្តនេះនឹងនៅរស់រានមានជីវិតដែរឬទេលោក Stoltenberg បាននិយាយថាថ្មីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយលោកនិងអង្គការអូតង់ដែលអាចមានជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអង្គការអូតង់កាន់តែខ្លាំងលោកបាននិយាយទៀតថាសម្ព័ន្ធមិត្តជានិច្ចកាលបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការនេះនៅតែបន្តប្រធានអង្គការអូតង់បានបន្ថែមទៀតថាអង្គការអូតង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាយ៉ាងច្រើននៅពេលឥឡូវនេះជាងពួកគេធ្វើការពីប្រមាណឆ្នាំមុនទៀតលោក Stoltenberg បាននិយាយបន្តទៀតថាយើងមានសម្ពយុទ្ធកាន់តែច្រើនឡើងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងសកម្មភាពកើនឡើងសម្ព័ន្ធភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងរួមគ្នានៅតំបន់អឺរ៉ុបដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកម្លាំងនៃចំណងតាក់ទងឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកត្រូវបានបង្ហាញដោយអ្វីដែលយើងបានធ្វើតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានកាត់ទោសមេបញ្ជាការកងទ័ពតស៊ូអ៊ូហ្គាន់ដាម្នាក់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកចៅក្រមបេត្រាំស្មីតដែលធ្វើជាអធិបតីក្នុងការកាត់ទោសនោះបានប្រកាសសារក្រមដោយនិយាយថាលោកដូមីនីកអងវែនអាយុ45ឆ្នាំបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសហួសពីវិមតិសង្ស័យនៃបទចោទប្រកាន់ចំនួន61ដែលទាក់ទិននឹងអំពើភេរវកម្មនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000រួមមានការចាប់រំលោភការឃុំឃាំងដើម្បីសេពសន្ថវៈការចាប់ពង្រត់កូនក្មេងការធ្វើទារុណកម្មនិងការធ្វើឃាតរួមមានការសម្លាប់ទារកផងដែរតុលាការបានបញ្ជាក់ថាលោកអងវែងបានបញ្ជាឲ្យវាយប្រហារលើជំរំជនភៀសខ្លួននៅពេលដែលធ្វើជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងទីហ៊ានតស៊ូរបស់ស្ដេចសង្គ្រាមដ៏ប្រេងផ្សាយដែលស្ថិតនៅក្រោមលោកចូសេបខូនីមេបញ្ជាការដែលជាពីរដ្ឋជនរបស់កងទ័ពតស៊ូនោះដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសចំនួន4នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកពួករដ្ឋអញ្ញាបានសុំឲ្យចៅក្រមការពីថ្ងៃពុធចេញដីកាថ្មីចាប់ខ្លួនក្មេងជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Illinois ឬបាត់ចោលប្រកាសពីការបាញ់មនុស្ស3នាក់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់2នាក់ក្នុងអំឡុងនៃការតវ៉ាប្រឆាំងភាពព្រៃផ្សៃរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីជននោះបានរំលោភលក្ខន្តិនានៅកៅឃុំរបស់ខ្លួនKai Rittenhouse មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់តុលាការពីការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាទីក្រុង Kenosha បានចោទប្រកាន់នៅក្នុងបណ្ដឹងដែលបានដាក់ជាមួយចៅក្រម Bruce Schroeder បណ្ដឹងនោះបានសុំឲ្យចៅក្រម Schroeder ចេញដីកាចាប់ខ្លួនហើយនឹងបង្កើនប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំឃាំងរបស់ Rittenhouse រហូតដល់ចំនួន $200,000លោក Mark Richards ជាមេធាវីរបស់ Rittenhouseបានជំទាស់ប្រឆាំងនៅក្នុងញត្តិរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថាការគម្រាមកំហែងសម្លាប់បានធ្វើឲ្យ Rittenhouse ស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះសុវត្ថិភាពដែលមិនប្រាប់ទីតាំងមួយលោក Richards បាននិយាយទៀតថាលោកបានផ្ដាល់ឲ្យនៅអាសយដ្ឋានថ្មីមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាប្រសិនបើពួករដ្ឋអាជ្ញានឹងរក្សាការសម្ងាត់នេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធលោកនិយាយទៀតថា Rittenhouse បានធ្វើការប្រស័យទាក់ទងជាប្រចាំជាមួយលោកRittenhouse បានរងការចោទប្រកាន់ច្រើនប្រការរួមមានការសម្លាប់នៅក្នុងការទាក់ទិនជាមួយការតវ៉ាប្រឆាំងការពីខែសីហានៅក្នុងទីក្រុង Kenosha បាតកម្មបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់បានបាញ់បរោះស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Jacob Black ដែលបានធ្វើឲ្យជននោះពិការ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកហៅការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំស៊ីវិលដោយក្រុមយោធាមៀនម៉ាថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនូវជំនួយរបស់ខ្លួនដែលផ្ដល់ឲ្យប្រទេសមៀនម៉ាដែលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសភូមានុ អ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានផ្នែកការទូតរបស់ VOA រីការរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំស៊ីវិលនិងសមាជិកសភាដោយក្រុមយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សមួយជុំវិញការកំណត់ផ្លូវច្បាប់ដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបញ្ជាក់ថា
After a review of all the facts we have assessed
បន្ទាប់ពីការពិនិត្យរឿងរ៉ាវទាំងអស់មកយើងបានវាតម្លៃថាសកម្មភាពរបស់យោធាភូមិកាលពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈដែលបានទម្លាក់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនោះគឺជាអំពើរដ្ឋប្រហារយោធាមួយ
លោក Price បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការវាយតម្លៃបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកពិនិត្យឡើងវិញនៅចំនួនរបស់ខ្លួនចំនួន$135 លានដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ានោះបើទោះបីជាមានចំនួនតិចតួចសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្តីហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់ចំនួនសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចរូហិនយ៉ានោះទេកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាមិនព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះដោយចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំសិលាឆ្នោតធំធេងហើយបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នរយៈពេល1ឆ្នាំនៅវិមានសភាអាមេរិកឯណោះវិញមានដឹកនាំភាគតិចនៃព្រឹទ្ធសភាលោកមីកមេខូនែលបានសរសើររដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនដែលបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសភាជុំវិញបញ្ហាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយថាប្រទេសនេះត្រូវជឿរើសផ្លូវមួយក្នុងចំណោមផ្លូវពីរ
It can continue to grow into a modern democratic country
មីយ៉ាន់ម៉ាអាចបន្តរីកចម្រើនខ្លាយជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនតែភ្ជាប់ជាមួយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឬនៅបន្តជាប្រទេសផ្ដាច់ការក្រីក្រនិងពុករលួយក្រោមស្រមោលប្រទេសចិន
ក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវយល់ដឹងពីផលវិបាកនានាដែលខ្លួនត្រូវប្រឈមនេះបតាមសម្ដីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រាប់ VOA លោក Tom Andrews ថ្លែងបញ្ជាក់ថា
But what's important is that these sanctions
តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លះលើក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធាដែលត្រូវដឹងថាពួកគេមិនមែនអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តដោយគ្មានផលប៉ះពាល់នោះទេ
ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថាក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងនោះដែលជាអ្នកចាប់ខ្លួនក្រុមមេដឹកនាំស៊ីវិលនិងជាអ្នកបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងក្នុងរូបភាពផ្សេងៗនោះក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផងដែរចំពោះអំពើខុសឃើពីអតីតកាលប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចរូហិនយ៉ានិងក្រុមជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការនេះជំរុញឲ្យសិក្សាពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមឲ្យមានដំណាភាពនិងទូលំទូលាយហើយជំរុញកុំឲ្យអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ដែលមានសហគមន៍នេសាទកំពុងរស់នៅនិងពឹងផ្អែកជីវភាពរបស់ពួកគេទៅលើការរកផលនេសាទលោកសុលណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍនានានៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជាដោយក្នុងនោះពួកគេជំរុញឲ្យវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមឲ្យបានទូលំទូលាយនិងធានាថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ប្រជានេសាទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR នៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្តីពីសហគមន៍នេសាទនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតាមឆ្នេរភាគនិរតីកម្ពុជាដែលមានប្រវែងសរុប440គីឡូម៉ែត្ររបាយការណ៍បានលើកឡើងថាសហគមន៍នៅតាមតំបន់ឆ្នេរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រថុយប្រថានដោយសារតែគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាដែលបានទន្ទ្រានយកនិងបំផ្លិចបំផ្លាញដីធ្លីដែលសហគមន៍នេសាទពឹងអាស្រ័យរបាយការណ៍បានបង្ហាញការសិក្សាទៅលើសហគមន៍នេសាទក្នុងខេត្តកំពតនិងកែបដែលអង្គការបានលើកឡើងថាកំពុងប្រឈមការគំរាមកំហែងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនានារបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះគេសង្កេតឃើញមានការកើនឡើងនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលគំរាមកំហែងទៅដល់ការរស់រានរបស់សហគមន៍នេសាទហើយគម្រោងអភិវឌ្ឍបានដាក់សម្ពាធទៅលើដែនសមុទ្រនិងតំបន់ឆ្នេរដែលជាបញ្ហាបរិស្ថានដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមបញ្ហាបរិស្ថាននានានៅក្នុងប្រទេសមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានសិក្សាលើសហគមន៍នេសាទចំនួន2ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Jingkor Import Export Co Ltd នៅក្នុងខេត្តកំពតដែលមានចំនួនជាមួយប្រជានេសាទតាំងពីឆ្នាំ2015របាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញគម្រោងមួយចំនួនទៀតដូចជាគម្រោង Fan Rivera Marina ដែលជាគម្រោងរមណីយដ្ឋានដ៏ធំសម្រាប់ពហុវិស័យការបង្កើតទីក្រុងថ្មីដែលធ្វើចាប់ពីជើងភ្នំបូកគោទៅទល់ភ្នំបូកគោការអភិវឌ្ឍឆ្នេរនៅខេត្តកែបការសាងសង់កំពង់ផែទេសចរថ្មីមួយទៀតក៏ដូចជាការសាងសង់នៅកំពង់ផែសមុទ្រនិងទីក្រុងរណបក្នុងខេត្តកំពតបើតាមរបាយការណ៍សហគមន៍ប្រែកថ្នោតនិងត្រពាំងរពៅដែលស្ថិតក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបានរងផលប៉ះពាល់ដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារកាត់ក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបណ្តេញចេញមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនជីងកัวដែលមានចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកស្រីកែវម៉ាលីអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទើបទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2020 VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីកែវស៊ុយឆេងនាយកក្រុមហ៊ុនជីងកัวតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននៅឡើយទេលោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធានាសវត្ថិភាពសិទ្ធិកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមឲ្យមានដំណោះស្រាយនិងទូលំទូលាយស្របពេលដែលការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរមានការកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបន្តថាប្រជាសហគមន៍មិនចង់បានការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរនោះទេដោយសារវាប៉ះពាល់សោភ័ណភាពជីវៈចម្រុះសមុទ្រនិងការនេសាទរបស់ពួកគេ
ពួកគាត់គឺមិនចង់ចាក់ចែងទេហើយឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបើសិនជាមិនមែនបើសិនជាបើត្រូវធ្វើគឺថាត្រូវតែធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងណាតែពុំមានប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជានេសាទរកទទួលទីនៅទីនោះបាទ
អ្នកស្រីឆ្លោះសាដាអាយុ50ឆ្នាំជាសមាជិកម្នាក់នៃសហគមន៍នេសាទត្រពាំងរពៅក្នុងខេត្តកំពតមានប្រសាសន៍ថាប្រជាសហគមន៍បានជំទាស់ការដែលក្រុមហ៊ុនចង់ឲ្យពួកគេបំលាស់ទីទៅកន្លែងផ្សេងដោយសារក្រុមហ៊ុនជីងកัวចង់អភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះប្រមាណ 2,000 គ្រួសារមិនព្រមចាកចេញនោះទេដោយសារបារម្ភអំពីការបាត់បង់ព្រៃកោងកាងនិងការនេសាទនៅទីនោះអ្នកស្រីបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋបានពឹងផ្អែកលើការនេសាទនៅទីនោះជាចម្បង
សូមបីតាស្រីមេម៉ាយចាស់ជរាហ្នឹងថ្ងៃទឹកនេះអញ្ចឹងគាត់ចុះទៅតាមផ្លែហ្នឹងបាន 3-40,000 របស់គាត់យកមករួចមួយថ្ងៃចាយមួយថ្ងៃរបស់គាត់ទៅហើយចុះបើសិនជាលោកអាហ្នឹងទៅបានស្រីមេម៉ាយចាស់ជរាហ្នឹងគាត់ទៅរកអីគាត់ពឹងអីគាត់អត់មានអីពឹងទេបើស្រីក្មេងទៅគេបានទៅម្នាក់ស្រុកធ្វើរោងចក្រធ្វើអី
បើតាមអ្នកស្រីសាដាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនបានចាក់ដីលុបឆ្នេរហើយអាជ្ញាធរធ្លាប់បានចោះមកហាមឃាត់ទើបមានការបញ្ឈប់ទៅវិញ
រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយទប់ស្កាត់ផងព្រោះនេះជារឿងធំមិនមែនរឿងតូចទេតឡែងតំបន់ខេត្តកពតនេះបើសិនជាអាចបានទប់ស្កាត់ជាមុននេះអស់ហើយនៅតែមកកន្លែងនឹងទៀតទេលោកគ្រូ
អភិបាលខេត្តកពតលោកជាវតាយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាជាធម្មតាការអភិវឌ្ឍតែងតែមានផលប៉ះពាល់ដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកបន្តថាការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ឆ្នេរក្នុងខេត្តកំពតជាគម្រោងដែលអនុញ្ញាតដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ហើយអាជ្ញាធរខេត្តគ្រាន់តែចូលរួមពិនិត្យមើលដោយមិនមានការសម្រេចចិត្តធំដុំអ្វីនោះទេ
បាទនឹងពាក់ព័ន្ធតាមឆ្នេរយើងមិនមានសិទ្ធិសម្រេចទេបាទគាត់នៅមានការចូលរួមបាទ
លោកបន្តថែមថារ
យៈការកន្លងមកគឺដឹងមិនមានហានិភ័យឯណាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាប្រឈមច្រើនផងដែរយើងមិននឹងនេះទៅសិក្សាវិតម្លៃផលប៉ះពាល់ពីមុនណា
បាទតាមអភិបាលខេត្តកំពតមានក្រុមហ៊ុនយ៉ាងតិចចំនួន4កំពុងសិក្សានិងវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរដែលមានគោលដៅទេសចរជាចម្បងលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីបរិស័ទមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗដោយថារវល់ប្រជុំ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបានដែរលោកណេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានការពារភាពស្របច្បាប់នឹងការអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលបានប្រកាន់យកដោយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍតាមតំបន់ឆ្នេរទាំងនោះលោកភត្រាមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅគម្រោងអភិវឌ្ឍតាមឆ្នេរសមុទ្រមួយចំនួនក្នុងខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបត្រូវបានវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដោយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ ដែលមានឲ្យបានជាអតិបរមាប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនមានព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ស្ដីពីហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុនជីងគួរឡើយនៅក្នុងរបាយការណ៍មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានជំរុញឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗនិងអាជ្ញាធរប្រកបដោយអត្ថន័យទាន់ពេលវេលាមានតម្លាភាពនិងដោះស្រាយកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិននឹងមកដល់រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានសន្យាថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋចិននេះមុនគេនៅមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមខាងមុខនេះលោកអូនឆេងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ចប់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដំបូងជាជំនួយរបស់ចិនគ្រងដឹកមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្រកាសថាលោកនឹងជាជនដំបូងរបស់ប្រទេសដែលនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនឈៀនប្រកាសពីម្សិលមិញថាកញ្ចប់ដំបូងនៃវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិន Sinopharm មាន60ម៉ឺនដូសនឹងមកដល់ភ្នំពេញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងសារសម្លេងផ្ញើជូនសមាជិកនៃគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកវ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែល VOA ទទួលបានលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាក្រុមសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិននេះដំបូងគេ
គឺមិនរងមិនត្រូវរងចាំទេគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថានេះវាជាតំណែងយុទ្ធសាស្ត្រហើយបានខ្លាយទៅជាបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកផងនយោបាយក្រៅប្រទេសផងយ៉ាងទេយើងត្រូវប្រូប្រាច់ធ្វើការងារនេះឲ្យបានដោយដដើមពេលវេលា
លោកហ៊ុនសែនថាលោកផ្ទាល់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងលោកឯកសំអុលទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសទៀបាញ់និងលោករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលមកបនហេងនឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅថ្ងៃពុធទី10ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាលោកហ៊ុនសែនបានបដូរចិត្តព្រមទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិនដោយទ្វេភាគីខុសពីការថ្លែងលើកមុនដែលលោកថាកម្ពុជាត្រូវរងចាំវ៉ាក់សាំងដែលមានការទទួលស្គាល់ជាមុនពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្យល់ថាការបដូរចិត្តផ្លាស់សមត្ថកិច្ចអង្គការសុខភាពពិភពលោកលើបញ្ហាវ៉ាក់សាំងនេះជាការចាំបាច់ក្នុងការដើរឲ្យទាន់សភាពការធានាថាកម្ពុជានឹងមិនដើរក្រោយគេក្នុងការធ្វើមិនសមកម្មនឹងជំងឺ COVID-19 បើកទូលាយសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនោះទេនៅឆ្នាំនេះលោកតឹមវរានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាពជាជាក់ថាការចេញមុខទៅចាក់វ៉ាក់សាំងចិនមុនគេរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺចង់បង្កើនការទុកចិត្តដល់សាធារណជនបាទខ្ញុំគិតថាលោក
ធ្វើអញ្ចឹងគឺជាការបង្ហាញមួយគឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យមានការបារម្ភពីការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនលោកគឺជាគំរូមួយបាទដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងណាបាទ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើកិច្ចការសុខភាពរូបនេះបញ្ជាក់ថាវាជាប្រការសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវទទួលការពិនិត្យតាមដានសុខភាពនិងត្រូវមានការអង្កេតអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងដែលបានចាក់រួចលោកវរាបន្ថែមទៀតថារដ្ឋទៅប្រកាន់គោលការណ៍តម្លាភាពរឿងទិន្នន័យនៃការតាមដានទាំងនោះជូនសាធារណជនលោករដ្ឋលេខាធិការវង្សីវិសុទ្ធនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាកម្ពុជាត្រូវការវ៉ាក់សាំង20លានដូសដើម្បីចាក់បង្ការឆ្លងឱ្យផុតវិបត្តិ COVID-19 ដែលក្នុងនោះមាន11លានដូសហើយដែលជាជំនួយពីដៃគូនានាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហស្សនេះក៏បានចេញបញ្ជាផងដែរឲ្យមានការពង្រីកកម្លាំងតាមខ្លលមើលតាមបណ្ដោយព្រំដែនគូជាមួយប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ដែលកំពុងផ្ទុះរលកថ្មីក្នុងសហគមន៍នៅប្រទេសជិតខាងមួយនេះចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លង COVID-19 ដំបូងនៅឆ្នាំ2020មកទល់នឹងព្រឹកថ្ងៃប្រហស្សនេះកម្ពុជាបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺនេះចំនួន467ករណីហើយដែលក្នុងនោះមាន16ករណីកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ក្រុមកសិករឥណ្ឌាដែលធ្វើបាតកម្មនៅតំបន់ជាក្រុងញូដេលីកំពុងបដិញ្ញាបន្តការតស៊ូរបស់ពួកគេដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល2ខែមកហើយដើម្បីទាមទារឲ្យលុបចោលច្បាប់កសិដ្ឋានថ្មីចំនួន3ទោះបីជាអំពើហិង្សាដែលបានកើតមានឡើងបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើបាតកម្មទាំងនោះក៏ដោយអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីឆានៃ VOA រីការពីទីក្រុងញូដេលីមកថាក្រុមអ្នកតវ៉ារួមមានយុវជនដែលមានចំណេះដឹងច្រើនតែកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងការរកការងារធ្វើលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងចំណោមកសិករជាច្រើនដែលបានបោះជំរំនៅលើផ្លូវ Highway ក្នុងតំបន់ជាយក្រុង Delhi ដើម្បីទាមទារឲ្យលុបចោលច្បាប់កសិកម្មថ្មី3ជាក្រុមយុវជនវ័យក្មេងៗដែលមានការអប់រំរាប់រយនាក់ដែលមើលទៅមិនដូចជាកសិករឥណ្ឌាធម្មតាទេលោក Menvia Sik គឺជានិស្សិតថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាវ័យ27ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានងាកទៅធ្វើស្រែចម្ការបន្ទាប់ពីតស៊ូស្វែងរកការងារអស់រយៈពេល5ឆ្នាំលោក Menvia Sik កសិករពីរដ្ឋ Punjab ថ្លែងថា
បន្ទាប់ពីរៀនចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការងារធ្វើហើយខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ជាច្រើនតែខ្ញុំមិនដែលទទួលបានប្រាក់ខែលើសពី140ដុល្លារទេ
កំហឹងនៅកន្លែងតវ៉ាធំបំផុតមានភាពស្រួយស្រាវបំផុតក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកតវ៉ាវ័យក្មេងមកពីរដ្ឋ Punjab ភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាដែលកសិករនៅទីនោះមិនសប្បាយចិត្តច្រើនកសិដ្ឋានគ្រួសារផ្ដល់នូវសវត្ថិភាពម្ហូបអាហារតែនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានកសិកម្មជាអាទិភាពអត្រាអត់ការងារធ្វើខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមជាតិក្រុមអ្នកតវ៉ាខ្លាចថាការធ្វើកំណែទម្រង់ទាំងនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ឈ្មួញឯកជនហើយប៉ះពាល់ដល់ចំណូលកសិកម្មពួកគេក្តីសង្ឃឹមខ្លះជាគ្រូបង្រៀនរបស់លោក Khuvinder Singh មិនអាចទៅរួចទេប៉ុន្តែស្រែចិត្ត3ហិកតារបស់លោកអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់លោកបានលោក Khuvinder Singh កសិករមកពីរដ្ឋ Punjab ថ្លែងថា
ខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំហើយខ្ញុំបានចូលវគ្គសិក្សាមួយទៀតដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងរកការងារបានប៉ុន្តែគ្មានការងារទេ
តាំងពីការតវ៉ាចាប់ផ្ដើមកាលពី2ខែមុនលោក Hadif Sik បានលូនចូលដេកក្នុងត្រាក់ទ័ររបស់លោកនៅពេលយប់ក្នុងរដូវរងាជាមួយសមាជិកគ្រួសារដទៃទៀតទោះបីលោកមានការងារធ្វើក៏ដោយក៏ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យលោកមិនស្ងប់ចិត្តដែរលោក Hadif Sik អ្នកស្រុករដ្ឋ Punjab ថ្លែងថា
ក្នុងករណីខ្ញុំបាត់បង់ការងារយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំអាចធ្វើស្រែចម្ការរបស់ខ្ញុំបានបើគ្មានស្រែចម្ការតើខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីខ្ញុំនឹងគ្មានអាហារបរិភោគទេប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចកាន់កាប់ដីរបស់ខ្ញុំបាន
អង្គហ៊ុនសាបានធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះការតវ៉ាដែលកសិករខ្លះបានទម្លាយចូលបន្ទាយប្រវត្តិសាស្ត្រ Redford ក្នុងក្រុង New Delhi កាលពីសប្តាហ៍មុនកសិករចាស់និងក្មេងនៅទីនោះស្ដីបន្ទោសដល់ប្រជាជនដែលធ្វើឲ្យខូចការតវ៉ារបស់ពួកគេពួកគេបញ្ញាថានឹងបន្តរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ Highway រហូតដល់ការទាមទាររបស់ពួកគេត្រូវបានឆ្លើយតបលោក Hadif Sik ថ្លែងថា
យើងនឹងតស៊ូដល់ទីបញ្ចប់ដរាបណាមិនលុបចោលច្បាប់នេះយើងនឹងអង្គុយទីនេះដោយសន្តិវិធី
លោក Khuvinder Singh ថ្លែងថាន
េះជាលើកទី1ហើយដែលយុវជនមកជុំគ្នាក្នុងចំនួនច្រើនបែបនេះពួកគេខឹងព្រោះច្បាប់ថ្មីទាំងនោះនឹងដកហូតយកអ្វីៗទាំងអស
់ការតវ៉ាដ៏ធំនេះបញ្ជាក់ពីការបរាជ័យរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការបង្កើតការងារក្រៅពីការធ្វើស្រែចម្ការហើយនឹងដាក់ជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ដែលបានឡើងកាន់អំណាចដោយសន្យាថានាំមកនូវការអភិវឌ្ឍនិងការងារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.